Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 25. marta, ovo su najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Vlasnik kompanije Oraskom, Egipćanin Samih Saviris, dobio crnogorsko državljanstvo. Nova srpska demokratija pozvala vladu da vrati lična dokumenta predsjedniku Narodne stranke Predragu Popoviću. Nekadašnja vlada Srbije, premijera Vojislava Koštunice, finansirala pred crnogorski referendum dio opozicije, piše Pobjeda. U Jemenu i Siriji situacija sve napetija, gdje traju sukovi policije i demonstranata, NATO preuzima kontrolu nad operacijom u Libiji. Iz sadržaja današnje emisije, dok država oduzima državljanstvo Predragu Popoviću, jer ima pored crnogorskog i srpskog, gotovo istovremeno daje državljanstvo Egipćaninu, vlasniku Oraskoma. Dragan Koprivica iz SMP-a to ovako komentariše.
Kada je riječ o tom stranom državljaninu, on je shodno pozitivnoj zakonskoj regulativi dobio državljanstvo Crne Gore, a s druge strane Predragu Popoviću, predsjedniku Narodne stranke, to crnogorsko državljanstvo je oduzeto na nezakonit, moram reći ružan i skandalozan način, ali to je uobičajena klasična politika duplih standarda vlade Crne Gore.
Da u Nikšiću nije samo privreda u financijskoj krizi, govori i priča o fudbalskom klubu Čelik, prvotimac Peđa Jaredić.
Financiraju nas roditelji, praktično nas izdržavaju i ne znam kako da ovako nastavimo dalje, jer primili smo jednu platu u zadnjih 19 mjeseci i to prije par dana. Ta plata iznosi 200 eura, ovi igrači koji igraju, ovi ostali koji su na klupi i koji ne igraju, oni imaju i manje para.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policija još nije utvrdila identitet osobe čiji je spaljeni i obezglavljeni leš nađen sinoć u Budvi na brdu iznad poznate diskoteke Top Hill. Sve što se za sada zna je da se radi o tijelu nepoznatog muškarca. Tamara Ralević, portparolka Crnogorske uprave policije.
Državnu službu područja jedinice Budva su sinoć službenici vatrogasne jedinice oko 19 časova obavijestili da su na brdu Spasa, gdje su intervenisali zbog požara, pronašli muškarce. Službenici kriminalističke policije su izašli na lice mjesta i konstatovali da se radi o muškarcu čije tijelo bilo djelimično ugljenisano. Službenici policije preduzimaju sve mjere radnje u cilju identifikovanja leša i rasvjetljavanju krivičnog djela.
Mediji danas prenose da se radi o sakaćenom lešu, da li je to tačno?
Znam da tom lešu nedostaju neki dijelovi tijela, međutim u ovom trenutku ne mogu zaista pružiti javnosti više informacija dok te policijske radnje zvanično ne budu završene, što se očekuje danas.
To Tamara Ralević, portparolka Crnogorske uprave policije. Nova srpska demokratija pozvala je crnogorsku vladu da vrati sva dokumenta koja su oduzeta predsjedniku Narodne stranke Predragu Popoviću i da se taj, kako se ocjenjuje, montirani i u službi popisa režirani politički proces obustavi. Popoviću je jučer oduzeto crnogorsko državljanstvo i sva lična dokumenta pošto ima državljanstvo Srbije. Nekadašnja vlada Srbije, premijera Vojislava Koštunice, zajedno sa srpskim biznismenom Miroslavom Miškovićem i Milanom Bekom finansirala je pred referendum u Crnoj Gori dio crnogorske opozicije sa ciljem rušenja vlasti, naveo je bivši direktor trgovačkog lanca C Market Slobodan Radulović, a piše Pobjeda. U pismu koje Radulović uputio predsjedniku Srbije Borisu Tadiću i zvaničnicima Evropske unije, navodi se da je Koštunićina vlada finansirala crnogorsku opoziciju kako bi na vlast u Crnoj Gori dovela svoje ljude. U ovom bloku još jedna vijest. Nuklearna elektrana Krško u Sloveniji kasno sinoć opet je zaustavljena. Do automatskog zaustavljanja došlo je zbog iznenadnog iskakanja iz strujne mreže u smjeru Zagreba, pa je 380 kV dalekovod van funkcije, navodi se u saopštenju nuklearke. Navodi se da zbog tog događaja nema nikakvog štetnog uticaja na okolinu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Više članica NATO, među kojima i Britanija i Italija, traže da komanda operacijom protiv Libije bude povjerena NATO-u, no kako je saopšteno na samitu Evropske unije u Briselu, Francuska želi da politička kontrola te akcije bude u rukama međunarodne koalicije, u koju bi bile uključene i arapske zemlje. Japanski zvaničnici za nuklearnu bezbjednost saopštili su da sumnjaju da je jezgro reaktora u bloku 3 u nuklearnoj centrali Fukushima Daiichi možda napuklo, što je povećalo opasnost po okolinu od mnogo ozbiljnijeg nivoa radijacije nego je slučaj to bio do sada. Bilans poginulih u zemljotresu 6,8 stepeni Richtera, koji je pogodio sjeveroistok Mjanmara, popeo se na 75, saopštili su zvaničnici, koji strahuju da je broj poginulih još veći. Zemljotres se dogodio juče u blizini granice sa Tajlandom i Laosom. Nepoznate osobe ubile su 8, a kidnapovalo je 45 osoba u napadima u pakistanskom plemenskom regionu duž granice sa Afganistanom. Napadi su se dogodili u oblasti Bagan u Kuramu, jednom od 7 pakistanskih plemenskih regiona i utočištu Talibana i pripadnika Al-Kaide.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Dan nakon što je država Crna Gora oduzela državljanstvo predsjedniku Narodne stranke Predragu Popoviću, podgorička štampa objavila informaciju kako je odnedavno novi Crnogorac egipatski milijarder Samih Saviris, vlasnik kompanije Oraskom, koja planira da na poluostrvu Luštica kod Tivta gradi novi turistički grad. Na tu koincidenciju opoziciju gledaju sa revoltom, dok pravni eksperti ukazuju na to kako se zakon o državljanstvu morao primijeniti i na primjeru Popovića. Detaljnije Dimitrije Jovićević.
Izvolite, neka se i to desi, da predsjednik najstarije stranke u Crnoj Gori bude lišen državljanstva svoje matične države zato što je javno iskazao svoj odnos prema Srbiji, neka me liše tog državljanstva.
I to se desilo 3,5 godine nakon što je u Crnogorskoj skupštini objelodanio kako je postao državljanin iz Srbije. Predsjedniku sada van parlamentarne Narodne stranke Predragu Popoviću juče su oduzeti pasoš, lična karta i vozačka dozvola, shodno zakonu koji ne dopušta drugo državljanstvo onima koji su ga uzeli nakon referenduma o nezavisnosti 2006. Zato je za profesora Pravnog fakulteta Blagutu Mitrića zakon o državljanstvu na primjeru Popovića korektno primijenjen.
Meni jedino malo manjkavo sprana možda postoji na strani retroaktivnosti, jer po ustavu zabranjena je retroaktivna primjena zakona i drugih opštih akata. Međutim, svako pravo ima izuzetak, a taj izuzetak postoji kod retroaktivnosti, da je izuzetno dozvoljena retroaktivna primjena zakona ukoliko u postupku donošenja zakona zakonodavac utvrdi da postoji javni interes da taj zakon bude retroaktivno primjen. U ovom slučaju postoji javni interes da se oduzima državljanstvo crnogorsko svim onima koji prihvataju strano državljanstvo, bez obzira to Srbija bilo koja druga, pogotovo posle nezavisnosti.
No pravnička obrazloženja o opravdanosti oduzimanja crnogorskog državljanstva lideru narodnjaka Predragu Popoviću prema mišljenju predstavnika opozicije padaju u vodu, jer država i na slučaju egipatskog milijardera Samiha Savirisa, koji od prije 10 dana vlasnik crnogorskog pasoša, pokazuje dvostruke aršine. Dragan Koprivica iz najjače opozicione socijalističke narodne partije.
Kada je riječ o tom stranom državljaninu, on je shodno pozitivnoj zakonskoj regulativi i dobio državljanstvo Crne Gore, a s druge strane Predragu Popoviću, predsjedniku Narodne stranke, to crnogorsko državljanstvo je oduzeto na nezakonit, moram reći, ružan i skandalozan način, ali to je uobičajena klasična politika duplih standarda vlade Crne Gore.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić i premijer Igor Lukšić, podsjetimo, u prvim reakcijama na najavu oduzimanja crnogorskog državljanstva Predragu Popoviću, koji nije htio da se odrekne srpskog, potencirali su kako se zakon mora striktno poštovati i kako mora biti jednak za sve. Sa druge strane, dio javnosti i političara takvu namjeru nazvali su skandaloznom i upozorili kako bi država trebalo da pokaže više senzibiliteta prema Popoviću, koji je bio i potpredsjednik Crnogorske skupštine i dugogodišnji poslanik. Goran Danilović iz Nove srpske demokratije.
Jednom riječu žalosno, drugom riječu skandalozno, trećom riječu prljavo. Nema razlike između DPS-a i SDP-a i valjda je to u ovom trenutku svakome jasno. ovo bez volje veće članice koalicije, bez volje premijera ne može da se radi. Ovo je atak na cijelu jednu populaciju. Problem je u tome što po slovu tog zakona su oni takvu stvar morali uraditi onoga trenutka kad su dobili potvrdu od gospodina Popovića koji on svojevoljno poslao. Ali oni su to uradili par dana pred popis.
Lako je vidljivo da je tu samo riječ o režimskoj politici dolivanja ulja na vatru i dizanja tenzija u predvečerje popisa od koga se napravio veliki politički događaj. Tako oduzimanje svih građanskih prava Predragu Popoviću doživljava portparol Pokreta za promjene Koča Pavlović.
Dakle, u istom trenutku kada Predragu Popoviću, koji je rođen u Crnoj Gori, koji je veći dio života proveo ovdje u Crnoj Gori, oduzima državljanstvo, istovremeno Savirisu, koji je jedan od tih, da kažem, Mubarakovih tajkuna, daje se državljanstvo Crne Gore, čime se u stvari nastavlja ona praksa koju je Evropska komisija osudila i prepoznala kao neprihvatljivu u analitičkom izvještaju Evropske komisije. Ovdje se radi prosto o tome da se zakon svo vrijeme vrlo selektivno upotrebljava i slučaj gospodina Popovića ne može se upotrijebiti kao potvrda toga da zakon važi za sve, nego upravo kao potvrda toga te selektivne primjene.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Oduzimanje crnogorskog državljanstva predsjedniku Narodne stranke Predragu Popoviću korektna i dosljedna primjena Ustava i zakona, sve ostalo nema veze sa pravom i čista je politika, smatraju u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Funkcioner DPS-a Miodrag Vuković izjavio je agenciji Mina kako je to ohrabrujući potez koji pokazuje da je Crna Gora zrela i da sazrijeva kao država, odnosno da sve radi da postane demokratska i država vladavine prava. Shodno preporuci Evropske komisije da je neophodno osnažiti slobodu u medija, crnogorska vlada usvojila je prijedlog izmjena krivičnog zakonika koji po njihovoj ocjeni eliminiše krivičnu odgovornost novinara i medija za uvredu i klevetu. Eksperti se međutim ne slažu. O tome Esad Krcić.
Uvrede i kleveta nisu dekriminalizovane, rekao je za naš program advokat Veselin Radulović, član radne grupe Akcije za ljudska prava koja je predložila reformu krivičnog zakonika o kleveti i uvredi, komentarišući juče objavljenu informaciju da je vlada utvrdila prijedlog izmjene krivičnog zakonika kojim je predviđeno da mediji i novinari više ne mogu odgovarati za krivična djela klevete i uvrede. Radulović kaže da i dalje ostaje mogućnost krivičnog kažnjavanja svakog učinioca ovih djela.
Tim stavom 2 člana 195 i člana 196 propisani su kvalifikovani oblici uvrede i klevete. Odnosno, propisano je da se strožije kažnjava učinilac koji krivično djelo izvrši putem medija ili na javnom skupu. Znači, i ako se ti stavovi brišu, ostaje mogućnost kažnjavanja svakog učinioca. Znači, bilo da je novinar, bilo da je obično lice. I stvarno ne vidim neko logično opravdanje koje bi bilo, ako već ostaju ta krivična djela kao propisana, da se briše njihov taj kvalifikovani oblik, jer je nesporno ako postoji u nekom slučaju uvrede i kleveta, da je svakako ona teža ako se radi javno.
I advokat Branislav Lutovac, koji u više slučajeva zastupao novinare i medije, smatra da se ovim izmjenama samo izjednačava krivična odgovornost novinara koja se sada strožije sankcioniše.
Ovim predlogom vlade nije izvršena dekriminalizacija krivičnog djela uvrede i klevete. Samo je uklonjen stav 2 koji se odnosi na radnju izvršenja učinjenu putem medija. Međutim, i stav 1, i stav 3, i stav 4 za krivično djelo uvrede je ostao, kao i stav 1, stav 3, stav 4 i stav 5 za krivično djelo klevete. Znači, novinari ovim ekskulpirani iz svoje krivične odgovornosti, već je samo stavljena mogućnost da oni odgovaraju po stavu 1 kao i svaki drugi građanin.
Crnogorski ministar pravde Duško Marković je juče objavio da su iz poglavlja o krivičnom djelu protiv časti i ugleda krivičnog zakonika izmijenjena dva člana. Ove izmjene se odnose u stvari na brisanje dijelova članova koji se odnose na uvredu i klevetu, što prema vladinom tumačenju znači da će, ako Skupština usvoji ova rješenja, mediji i novinari biti potpuno izuzeti od odgovornosti po osnovu krivičnog djela uvrede i klevete. Advokat Branislav Lutovac predlaže konkretno rješenje.
Ja sam za to da se uvrede i kleveta potpuno eliminišu iz krivičnog zakonodavstva, jer su to ostaci čuvenog verbalnog delikta. Sasvim je dovoljno pravna zaštita normirana civilnim zakonodavstvom, prvenstveno zakonom o obligacijama i zakonom o medijima. Tu dovoljno svaki građanin može da štiti samog sebe, a ne da ga država štiti kroz institute zaštite tužilaštva ili krivičnog djela itd.
Iako su uvreda i kleveta krivična djela, prethodnom reformom je ostavljena samo mogućnost novčanog kažnjavanja, čime je isključena zatvorska kazna koja je ranije postojala. Potpuna dekriminalizacija uvrede i klevete je neophodan sljedeći korak, ali time se neće riješiti glavni problemi domaćih medija. Novinarka Dnevnika Dan, Jadranka Rabrenović.
Suštinski problem kod naših medija je bio u tome da su plaćali, odnosno da su postavljeni veliki odštetni zahtjevi. Činjenica jeste da su sudovi u većini slučajeva te odštetne zahtjeve smanjivali, ali činjenica jeste da će odštetni zahtjevi u povrijeđenih stranaka i dalje postojati. Mislim, oni postoje i svugdje u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Temama iz Crne Gore bavit ćemo se i nešto kasnije. U centru pažnje međunarodne javnosti situacija u Jemenu i Siriji, koja je sve napetija. Od jutra jemenske snage pokušavaju da spriječe antivladine demonstrante da stignu do prijestolnice Sane, a u Damasku, prema posljednjim informacijama, policija je uhapsila na desetine demonstranata. Sirijski aktivisti pozvali su tokom molitve na demonstracije širom zemlje. Biljana Jovićević.
Jemenski predsjednik Ali Abdullah Saleh danas je poručio da je spreman da preda vlast da bi spriječio nastavak krvoprolića u zemlji, ali kako je rekao, samo u sigurne ruke. Ova je poruka uslijedila nakon masovnih protesta u Sani proglašenih danom odlaska. Dođite na politički dijalog i mi ćemo predati vlast mirno, ustavnim metodama, ali ćete preuzeti punu odgovornost ako krv bude prolivena. Kako od jutros jemenske snage pokušavaju da spriječe antivladine demonstrante da stignu do prijestolnice Sane i postavljaju kontrolne punktove na putevima koji vode do glavnog grada Jemena, a vojska pokušava da identifikuje demonstrante ne dozvoljavajući nekima da prođu, prethodne teške riječi predsjednika Jemena Saleha, kako navode agencije, mogu predstavljati pozornicu za ono što bi moglo prerasti u najveći obračun između snaga bezbjednosti i svemoćnije opozicije u toj zemlji. Nakon 32 godine vlasti on je ponudio i opoziciji priliku za razgovore, ali obećao i da će se braniti svim mogućim sredstvima ako oni ne prihvate dijalog. Saleh je prethodno ponudio da će se povući nakon izbora u januaru 2012. ali je opozicija odbacila njegov zahtjev. Današnji protesti, na kojima opozicija računa na milion ljudi, uslijedili su nedjelju dana nakon što su snage sigurnosti prošlog petka ubile više od 40 demonstranata u Sani. To je bio razlog što su mnogi zvaničnici Salehovog režima nakon krvavih obračuna otkazali poslušnost i prešli na stranu opozicije. Među njima i jedan general Ali Mohsen Al-Ahmar, čije su snage proteklih 7 dana štitile opoziciju i demonstrante na glavnom trgu u Sani. Predsjednik Saleh je danas najavio da će se sresti sa Ali Mohsenom da pregovaraju. Situacija je veoma slična i u Siriji. Ovo su glasovi oko 20.000 demonstranata u Dari, južnom sirijskom gradu, koji uzvikuju antivladine slogane, gdje su juče sahranjeni ubijeni demonstranti, njih nekoliko desetina. Kako javlja Reuters, u Damasku snage bezbjednosti napale su demonstrante na trgu i na desetine ljudi se hapse. Na današnje masovne demonstracije sirijski aktivisti pozvali su kao odgovor na oštre vladine mjere protiv demonstranata u Dari, iako je vlada juče obećala reforme u pokušaju da zaustavi jednonedjeljne nemire koji prijete da se prošire na cijelu zemlju i ugroze vlast. Savjetnica za medije predsjednika Bašara al-Asada juče je bila obećala da će legitimni zahtjevi demonstranata biti razmotreni. Kao jedna od mjera za poboljšanje situacije, predviđen je i rast plata u javnoj upravi od 20-30%. No dok se u Damasku danas hapse demonstranti iz okolnih sela, u uporištu pobune Dari, mještani, kako javlja Reuters, kreću ka gradu uzvikujući "Sloboda zvoni".
Slobodna Evropa.org.
Nevladina organizacija Green Home pozvala je građane da je podrže u akciji Sad za planetu Zemlju gašenjem svjetla s jutra u periodu od 20 sati i 30 minuta do 21:30. Crna Gora će se tako pridružiti globalnoj akciji gašenja svjetala, čime će ukazati na potrebu racionalnijeg trošenja energije. Direktor Green Home-a Darko Pajović.
Akcija Sad za planetu Zemlju je inače najveći zapravo globalni događaj iz oblasti zaštite životne sredine je na osnovna misija i cilj kako svugdje u svijetu, tako i u Crnoj Gori, jeste da uputi jasnu poruku donosiocima odluka da pitanje zaštite životne sredine moraju biti u vrhu političkih prioriteta, kao i da se jedino racionalnom upotrebom energije može na duže staze obezbijediti ono što se zove samodovoljnost u energetskim potrebama, ali isto tako i čista i očuvana životna sredina, što je imperativ manje više svih zemalja. Odziv građana u odnosu na prije godine, na prije tri godine, kada smo počeli, i zapravo kada smo se prvi put priključili u ovoj globalnoj akciji, je svakako na mnogo većem nivou u odnosu na 2009. godinu. Veliki broj preduzeća nam se javio, veliki broj građana. Ja očekujem također i sutra večer u Delta City, gdje ćemo mi na simboličan način programu u kojem će učestvovati djeca iz vrtića, osnovnih škola, ali isto tako i skupštinski hor, zapravo obilježiti tu samu akciju također gašenja svjetala u Delta City.
Čuli smo direktora Green Home-a Darka Pajevića. Grad koji je prije 25 godina ostvarivao trećinu turističkog prometa u Crnoj Gori danas ima svega 2% hotelskih ležaja, pa ovogodišnja sezona neće donijeti značajni pomak u turističkom životu Ulcinja. Ipak Ulcinjani očekuju bolju posjetu nego lani zahvaljujući globalnim političkim događajima koji će ka Jadranu preusmjeriti određeni broj turista sa konkurentskih tržišta. O tome Jasna Vukićević.
Događaj na afričkoj obali Mediterana reflektovat će se na sezonsku posjetu istočnog Jadrana, ocjenjuju učesnici međunarodne turističke berze na Jadranskom sajmu.
Sva dešavanja ovom na rogu Afrike, mislim da ćemo imati očitan priliv gostiju.
U turizmu se nikad ne može znati, ali otprilike je vjerovatno da će biti refleksija na ta zbivanja.
Zato će sezona biti mnogo bolja nego što to zaslužujemo, naročito mi Ulcinji.
Mustafa Canka iz NVO Turistički forum to objašnjava nečinjenjem vlasti.
Sama činjenica da je tek prije nekoliko dana održana osnivačka skupština turističke organizacije tog grada dovoljno govori kako se aktuelna vlast odnosi prema najvažnijoj privrednoj grani u opštini od koje direktno ili indirektno živi 3/4 građana.
Ulcinj je prije 25 godina ostvarivao više od trećine turističkog prometa u Crnoj Gori. Danas je ta brojka 4 puta manja. U takvim uslovima priprema turističke sezone po ocjeni Canke i ove godine pokazuje odsustvo bilo kakve strategije donosilaca odluka i manjak kohezije među turističkim činiocima.
Sve se tu nažalost u posljednje 2 decenije radi stihijski, oruk ili kampanjski. Nažalost, na turizam se gleda samo kao na izvor brze i lake zarade, da se nešto ušićari za 3-45 dana i da se to onda gricka punih 10 mjeseci. Nema strategije i veoma malo nekih smišljenih aktivnosti.
Kada je riječ o cijenama na Ulcinjskoj rivijeri, hotelijeri su se povinovali krizi. U hotelu Dvori Balšića, na primjer, boravak je 20% jeftiniji nego lani. Dženita Odabašić.
S obzirom da je ova jaka ekonomska kriza uticala na budžet svih nas, mi smo redukovali naše cijene 20%. Naprimjer, cijena dvokrevetnog apartmana u sezoni na bazi noćenja sa doručkom je 75 eura. Cijena četvorokrevetnog apartmana je 120 eura. Također, s obzirom da smo zakupci većeg dijela male gradske plaže, našim gostima obezbjeđujemo besplatno suncobran i ležaljke za svo vrijeme boravka u našim hotelima.
U HTP-u Velika plaža su prošlogodišnje cijene. Željko Matović i Goran Katnić.
Cijene su kao i prošle godine. Znači, najviše tržište računamo na rusko, češko i na domaće tržište kao i iz okruženja.
Mi imamo bungalovi se najjeftiniji, cijene se kreću od 15 do 20 eura. U hotelu su cijene od 20 do 26 eura, a u apartmanima 32 do 37 eura.
No, povoljne cijene i neke od najljepših pješčanih plaža na Jadranu nisu dovoljne da Ulcinj ostvari značajno bolji turistički prihod nego lani. Mustafa Canka razlog nalazi u zanemarljivom broju hotelskog smještaja koji danas postoji na Ulcinjskoj rivijeri.
Jer u ulcinjskim hotelima sada ima 2% ležaja od ukupnih smještajnih kapaciteta, što je jedinstven slučaj u Evropi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Da u Nikšiću nije samo privreda u finansijskoj krizi, govori priča o fudbalskom klubu Čelik koji postoji još od daleke 1957. godine. Zbog loše materijalne situacije u klubu, fudbaleri i navijači tvrde da neko iz uprave želi da ugasi klub. Uprava ne misli tako i poručuje da je budžetom opštine Nikšić predviđen novac i za narednu sezonu. Lela Šćepanović.
Fudbalski klub Čelik je u teškoj finansijskoj situaciji već dvije godine. Fudbaleri nisu primili 18 plata, ali igrama i zalaganjem na terenu na tabeli zauzimaju treće mjesto, koje, ukoliko ga zadrže, znači da će igrati barač za ulazak u prvu fudbalsku ligu. O finansijskoj situaciji i odnosu uprave prema njima, fudbaler Peđa Jaredić.
Financiraju nas roditelji, praktično nas izdržavaju i ne znam kako da ovako nastavimo dalje, jer primili smo jednu platu u zadnjih 19 mjeseci i to prije par dana. Tako da,
kolika je ta plata?
Ta plata iznosi 200 eura ovi igrači koji igraju, ovi ostali koji su na klupi i koji ne igraju, oni imaju i manje para. Jako je to teška situacija.
Iako treniraju u staroj opremi i pocijepanim kopačkama, dresove neko mora da pere i pripremi za treninge i utakmice. Ekonom kluba i žena koja svakodnevno održava bar 30 dresova. Lučić Dušanka.
Od juna mjeseca 2009. godine kao plata podijeljena je prije 4-5 dana, a ja za čitavi taj period primila sam novca u visinu 4 plate.
Da li postoje ikakva obećanja i šta da će biti plata?
Obećanja su postajala, ali što ono kaže, obećanje ludo radovanje.
Sportski direktor i trener Čelika Ljubomir Petrović kaže da je uprava kluba u ostavci i priznaje da je finansijska situacija teška kao i u Nikšićkoj opštini na čijem su budžetu.
U razgovoru sa gospodinom Radovićem, predsjednikom opštine, klub je opština prihvatila. Prve dvije godine to je dosta dobro funkcionisalo iz razloga što je bio budžet pun. Zadnje dvije godine to je dosta teško. I mi praktično smo, opstajemo ipak zahvaljujući ljudima iz opštine, barem za ove tekuće troškove koje su, znači to je organizacija, utakmica, jer su nam to najveći troškovi.
I dok Petrović vjeruje u opstanak Čelika i smatra da priče koje kruže od strane navijača da uprava želi da ugasi klub nisu tačne, fudbaleri se pitaju kome uopšte treba takva uprava kluba. Marko Gojković.
Mi upravo nismo ni vidjeli, praktično godinu dana. Ja ne vidim ni njima kakva je ovo korist da mi ne primamo platu i zašto su oni na čelu toga kluba.
Peđa Jaredić.
Na taj način uništavaju i Nikšićki sport i Nikšić kao grad u cjelini. Ali mogu da kažem da je Nikšićka opština podigla neke milionske kredite, da su svi radnici opštine isplaćeni, a da smo i mi na tom istom budžetu, a da isto kao jednaki sa svim ostalim radnicima nismo primili ni jednu platu.
Podsjetimo, fudbalski klub ima dugu tradiciju, postoji od 1957. godine, od prije 4 godine i zvanično ga preuzela opština Nikšić. Potpredsjednik Nikšićke opštine Momčilo Mićunović i prvi čovjek uprave kluba, doduše u ostavci, odgovara na pitanje da li će Čelik opstati.
Dok je ova uprava bila aktuelna, odobrena, određena sredstva za polusezonu i za narednu polusezonu, koja bi po našem troškovniku koji smo sačinili zaista bila minimalna, ali dovoljna da se odigra polusezona. Da li će ta sredstva buduće biti ispoštovana do kraja? Mislim da hoće. Moje mišljenje znači ovako, ili ne vidim da neko želi, bar ja nisam stekao takav utisak, niti je niko iz ove uprave koja je prije bila želi da na bilo koji način se gasi fudbalski klub Čelik, nego nasuprot.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Prije podsjećanja na naslove dana, vijest da je policija rasvijetlila monstruozno ubistvo u Budvi i uhapsila jednog osumnjičenog. Kako nezvanično saznaje televizija Vijesti, osumnjičeni je policiji priznao zločin. Na brdu Topliš u Budvi sinoć je pronađen ugljenisan i obezglavljeni leš muškarca. Policija je u međuvremenu pronašla garderobu za koju se sumnja da je koristi ubica ili osoba koja je prenijela tijelo nepoznatog muškarca na Topliš. U toku dana očekuje se dolazak istražnog sudije Podgoričkog višeg suda Radomira Ivanovića koji će obaviti uviđaj. Još jednom glavni naslovi: vlasnik kompanije Oraskom Egipćanin Samih Saviris dobio crnogorsko državljanstvo. Nova Srpska demokratija pozvala vladu da vrati lična dokumenta predsjedniku Narodne stranke Predragu Popoviću. Nekadašnja vlada Srbije, premijera Vojislava Koštunice, finansirala pred crnogorski referendum dio opozicije, prenosi portal Analitika. U Jemenu i Siriji situacija sve napetija, gdje traju sukobi policije i demonstranata. NATO preuzima kontrolu nad operacijom u Libiji. U toku je posljednja minuta emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Bilo je to sve za danas. Budite uz nas i sutra u isto vrijeme. Mahir Alšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.